This is a download from Scandinavian Weekend Radio. To find out more, visit swradio.net. Sounds too free to be legal.
From Feature Story News in London, I'm Natalie Powell. From bureaus worldwide, this is FSN.
Scandinavian Weekend Radio.
Ja ohjelmavirrassa seuraavaksi hieman kanavamme imagosta poiketen kaupallisia tiedotteita.
Koneita.com on henkilökohtaisesti palveleva koneliike, joka tarjoaa yli 400 koneen valikoiman ja niitä täydentävät lisätarvikkeet. Radiolaitteita, puuntyöstökoneita, metallintyöstökoneita sekä näihin liittyviä kirjoja ja opetusmateriaaleja. Meiltä löytyvät myös lukkosepännä tarvikkeet. Koneita.com. Henkilökohtaisesti palveleva koneliike.
Sähkösuunnittelut ja työt kohteeseen kuin kohteeseen. Ajanmukaisella ammattitaidolla. Vpop.fi.
Scandinavian Weekend Radio.
Tässä vaihteeksi Skandinavian Weekend Radion kulttuuriohjelma, eli kirjailija haastattelu näillä SVR:n taajuuksilla. Minä olen DJ Häkä. Tervetuloa mukaan tähän lähetykseen. Haastateltavana on seuraavaksi toimitusjohtaja, esikoiskirjailija Tapani Koivunen, joka on lähtöisin täältä Virtain Lieden pohjasta. Hän on maanviljelijöiden Mirjami ja Pekka Koivusen vanhin poika. Koulutukseltaan hän on maatalous- ja metsätieteiden maisteri, MBA ja ansiolentäjä. Hän on työskennellyt muun muassa Sihdin, Edward Jonesin, Nokian, Kemiran, Helsingin myllyn ja kulttorin johtotehtävissä. Hän on myöskin laskuvarjojääkäri ja reservin kapteeni. Ja tämän kulttuuritunnin aikana sitten esikoiskirjailija Tapani Koivunen kertoo, mitkä tapahtumat vaikuttivat siihen, että hänen oli kirjoitettava kirja nimeltään Amerikkalainen painajainen, jota muuten saa täältä Virtain kirjakaupasta eli Virrat kirjasta. Ja nyt sitten meillä studioon on saatu vieras, joka on lähtöisin täältä Virtain Lieden pohjasta. Ja hänellä on aika mielenkiintoinen tausta. Voisitko Tapani Koivunen, voisiko sanoa esikoiskirjailija, vähän tuota taustaa kertoo, olet ollut liike-elämässä mukana?
Kyllä näin on. Synnyin täällä Lieden pohjassa maatilan poikana ja niin pienestä kuin kynsi piti, niin lähdin maatilan töihin ja sitten lähdin kouluun. Jo 5-vuotiaana päätin, että minusta tulee lentäjä. Ja se oli mun ensimmäinen unelma-ammatti, mutta siitä ei koskaan tullut ammattia. Olen kyllä saanut lentää sitten Yhdysvalloissa ja Suomessa lähes kaikkea, mitä olen toivonut. Mutta ammatillisesti ura vei maatalouspuolelta elintarvikepuolelle ja sitten sieltä sitten muun teollisuuden palvelukseen. Ensimmäiset työnantajani olivat Maaseudun Tulevaisuus, olin toimittajana siellä Mikko Vesan palveluksessa. Sitten olin Tiititoisliitossa salaitusasiamiehenä, kunnes pääsin Suomen Sokerin palvelukseen. Aloitin 3. linjalla Helsingissä työpaikka. Se oli Helsingin seurakunnan konttorissa, oli Suomen Sokerin Vaasan höyrymyllyn konttori silloin. Ja silloin olin elintarvike- ja eläinravitsemuspuolella. Olin itse asiassa 6 vuotta palvelin siellä, kunnes sitten sain kutsun Helsingin myllyn toimitusjohtajaksi Järvenpäähän. Ja siinä tehtävässä olin noin 5 vuotta. Ja sitten Helsingin myllyltä lähdettiin Yhdysvaltoihin suorittamaan mun silloisen vaimon tohtoritutkintoa. Hän oli Kemiran palveluksessa ja me oltiin tehty Yhdysvaltain matkoja useasti. Ja sitten päätettiin, että lähdetään koko perhe, meidän 4 lasta, ja muutettiin Davisiin Kaliforniaan. Siellä tein lähes kaiken näköistä, niin kuin siirtolaiset Yhdysvalloissa joutuu tekemään, niin kuin sanoin, niin ystäville, niin jaan pitsoja, tein pitsoja, lensin laskuvarjohyppäjiä ja sitten myöhemmässä urassa, niin siellä olin Kemiran palveluksessa, kehitettiin Pohjois-Amerikan Kemiran lannoitemarkkinoita. Nokialla palvelin ehkä ajallisesti pisimmän palvelukseni Nokia Networksin palveluksessa ja sitten loppuvaiheessa vielä Nokian pääkonttorilla. Ja Nokian palvelus, kun olin, niin sanoin, että mulla on kahden tyyppisiä töitä. Semmoisia, joita Nokian työntekijät ei halua tehdä, tai semmoisia, joita ne ei saa tehdä. Ja sitten ihan viimeiset vuodet Yhdysvalloissa olin tämmöisessä sijoituspankkiiritehtävässä Edward Jonesin palveluksessa. Minulla oli New York Stock Exchangein ja Nasdaqin lisenssit myydä heidän tuotteitaan ja myöskin perehdyin aika paljon futuurikauppoihin. Eli tunnen sen kaupan sillä tavalla kuin tavallinen kadun ihminen, ehkä vähän paremminkin.
Montako vuotta kesti tuo aika sitten tuolla Yhdysvallassa?
Kumulatiivisesti puhutaan 20 vuodesta ja siinä on jo sitten tämä 3 vuotta vankila- ja kotiarestiaikaa. Mä olen käynyt siellä monissa eri vaiheissa. Aloitin vuonna 80 maatilaharjoittelussa siellä Michiganissa ja Wisconsinissa. Mä tein maatilan töitä, lypsin lehmiä. Wisconsinissa lypsin lehmiä yötuurissa ja sitten päivällä lensin ensimmäistä amerikkalaista lentolupakirjaani Appletonissa, Wisconsinissa.
Sitten kun tulit Suomeen, niin siinä vaiheessa sitten alkoi tämä Neuvostoliiton hajoaminen jossakin vaiheessa, niin se avasi sitten lisätoimintamahdollisuuksia myös tuolla naapurimaassa Virossa ja varmaan näet jonkunlaisena haasteena sitten myös tämän.
Kyllä vaan. Olin käynyt Eestissä jo neuvostotasavallan aikana ja silloin mulla oli sellainen unelma, kun kävin siellä vuonna 1982, niin tuli semmoinen unelma, että jospa tämä maa olisi joskus vapaa. Minkälainen maa tämä olisi? Koska niin kuin historiankirjoista sai tietää, että Eesti oli paljon vauraampi kuin Suomi ennen toista maailmansotaa, kansa on hyvin yrittelijästä ja siellä on niin kuin edellytykset yritystoiminnalle. No, kun siirryin Helsingin myllyn toimitusjohtajaksi, niin noin 2 kuukautta ollessani oltuani talossa, silloinen hallituksen puheenjohtaja Jyri Puh sanoi, että kuulet Tapani, että lähdetkö käymään tuolla Eestissä. Hän lähetti vuosi aikaisemmin Helsingin myllyn vanhat myllylaitteet Eestin entiselle maatalousministerille, jonka tehtävä oli rakentaa niistä elintarvikemylly. Ja siitä tämä tarina sitten lähti liikkeelle. No silloin mä näin, että siellä todellakin tarvittiin paljon rakennusvoimaa, ideoita, yrittäjäisyyttä. Eihän siellä maassa ollut sen jälkeen, kun Neuvostoliitto hajosi. Kaikki se 5-vuotissuunnitelman mukaan tehty työ, se hävisi. Ei ollut ihmisillä kulttuuria, yrittäjäisyyttä ja yrittäjyyteen. Ei siellä ollut ihmisiä, jotka olisi tuntenut, miten markkinataloudessa piti toimia. Ja se oli ihan selvää, että meidän intresseissä oli sitten mennä sinne markkinoille. Helsingin myllyn omistajien sukujuurethan tulee Eestistä. Puhkin perhe oli ennen toista maailmansotaa yksi varakkaimpia Eestin perheitä. Ja niin sitten monien mutkien kautta päädyttiin perustamaan yritys AS Balttiveski, joka toimii tänäkin päivänä siellä Baltian alueen viljamarkkinoilla, elintarviketuotannossa, elintarviketuotteiden markkinoinnissa. Sen jälkeen päädyttiin myöskin maatilahankkeisiin vuonna 1994-1995. Useat isot entiset kolhoset ajautui vararikkoon ja meitä pyydettiin auttamaan siihen. Muun muassa Virroilta lähti tämmöistä pioneeriväkeä sitten mukaan sinne. Pahimmillaan tai parhaimmillaan meillä oli 3 kolhoosia, joita me ajettiin ylös. joista kaksi on tietääkseni sitten toimii aika hyvin. Yhden kohtalosta en tiedä, mutta olisi aika musta seikkailua tietysti. Sen tiedän, että esimerkiksi Vainuren maatilan maat, niin ne on ostettu 3 kertaa.
Mutta tämä sitten niin kuin auttoi sitä paikallista elintarviketuotantoa.
No joo, kuka sitten arvioikin sitä. Kyllä me itse uskottiin, että se auttoi, mutta resurssit tietysti meillä oli hyvin pienet. Ehkä se esimerkki oli se tärkein, että ihmiset näki, että tässä voidaan päästä eteenpäin. Ja hekin pystyy tekemään asioita. Nythän Eestin maatalous alkaa olla monella mittarilla suomalaista edellä. Mutta näin, meidän rooli oli varmaan olla tämmöinen yritteliäisyyden siemenen tuoja siihen maahan. Nälkä kasvu syödessä ja ihan ensimmäiset resurssien hankkimiset oli sen tyyppistä, että pantiin hattu kiertämään ja pantiin rahaa hattuun. Virtaan seurakunnan työntekijät keräsi vaatteita näille entisille maatilan työntekijöille, jotta ne sai lapsille vaatteita, kun syksyllä oli kylmä ja ne piti saada kouluun.
Scandinavian Weekend Radio.
Kuuntelette Skandinavian Weekend Radion kulttuuriohjelmaa, jossa haastatellaan toimitusjohtaja esikoiskirjailija Tapani Koivusta kirjansa Amerikkalainen painajainen tiimoilta. Minä olen DJ Häkä. Ja sitten myöskin kansainvälistä tukea ja rahaa tähän toimintaan piti saada.
Olin Yhdysvalloissa ja silloin sitten päädyttiin siihen, että saatiin Yhdysvaltain kehityspankin laina tämmöiselle maatila- ja elintarviketuotannon kehitysprojektille. Projektin nimi oli Golden Sierra Partners, josta tämä mun kirjani sitten kertoo. Tämän yrityksen perustamisvaiheesta sekä sitten mitä siitä seurasi.
Ja kaikki ei sitten ihan mennytkään niin suunnitelmien mukaan.
No kuule, ei mennyt, että tuli monennäköisiä mutkia matkaan ja meillä oli kyllä business-idea oli hyvä. Uskon tänä päivänäkin siihen, että se oli oikea ja aito. Meidän tehtävä sen yhtiön puitteissa oli jalostaa viljatuotteita aivan maatilalta valmiiksi elintarvikkeiksi, kuten esimerkiksi pakaste leivontatuotteeksi tai leiviksi, pullaksi. Me itse asiassa tuotiin Helsingin Kehä 3 sisäpuolelle kaikkiin citymarketteihin ja supermarketteihin. Viikoittain tuli kakkulastit, joita me sitten myytiin ja niillä me avattiin markkinoita. Eli se bisneskonsepti oli hyvä. Ja meillähän oli selvä etu suomalaisiin leipureihin siinä sekä raaka-aineen että muiden tuotantokustannusten suhteen. Vaikka meillä oli rahti, niin me oltiin paljon edullisempia kuin suomalaiset. Me myytiin muun muassa Helsingin alueella tämmöisiä kilon ihan erittäin hyviä täytekakkuja alle 10 euron, kun Fazer myi niitä 20 eurolla. Ja aina meni kaikki. Mutta sitten amerikkalainen osapuoli, joka siinä hankkeessa oli mukana, niin osoittautui petolliseksi. Nyt jälkeenpäin tiedän sen, että heidän oma ideansa oli vaan nostaa se pankin laina ja häipyä karkuun. Heillä ei ollut todellista intoa sen yrityksen ylösajamiseksi.
Tuo Yhdysvaltojen oikeusjärjestelmä astui kuvaa ja sitten joudut tämän oikeusjärjestelmän rattaisiin jauhettavaksi.
Joo, niin kuin sanoin jossain artikkelissa, että tällainen Müllerin termein, että Müllerin painahelma tarttui valssituolien väliin ja se veti koko miehen läpi. Ja se jälki oli aika pahaa tietysti. Siis silloin kun mä olin itse tämän yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja. Ja silloin kun nämä väärinkäytökset havaittiin meidän yhtiössä, minä ja muut suomalaiset hallituksen jäsenet ilmoitettiin siitä pankille, OPIC-pankille, joka oli tämä kehityspankki, joka oli antanut tämän 9,6 miljoonan dollarin lainan. Sitten nämä amerikkalaiset tuli vielä kiristämään meiltä yhtiökumppaneilta, yhtiön varoja lisää. He pyysi 1,15 miljoonaa lisää korkoja tästä heidän ystävällisestä hankkeen rahoittamisesta. Siinä vaiheessa me ilmoitettiin se myöskin Suomen rikospoliisille. He tutki asian, mutta eivät jatkaneet asian käsittelyä, koska nähtiin, että oli amerikkalainen osapuoli ja he ei halunneet sotkentua siihen. En kuitenkaan missään vaiheessa olettanut, että minua laitettaisiin syytteisiin näistä asioista. Ja sitten vuonna 2008 FBI otti minun yhteyttä ja he sanoivat, että nyt he selvittää tätä asiaa ja pyysi minua auttamaan asian selvittämisessä. He haastattelivat suomalaisia hallituksen jäseniä Helsingissä suomalaisten viranomaisten läsnä ollessa. Itse olin silloin töissä enkä pystynyt tulemaan Suomeen. Mä menin, kutsuin FBI:n kotiin. Kaksi viranomaista tuli kotiin kuulustelemaan. Enkä edes palkannut lakimiestä kaverikseni, se oli suuri virhe. Se mulla olisi pitänyt olla varaa, mutta ei ollut. Tuntui siltä, että pari tuhatta dollariakin oli iso raha, enkä sitä rahaa investoinut, se oli suuri virhe. Mutta joo, näin annoin sitten viranomaisille FBI:n erikoisagenteille mapillisen semmoisen 250 asiakirjaa, joiden perusteella he pystyivät selvittämään asiaa. Sen jälkeen oletin, että asia on minun osalta loppuun käsitelty. Kun palasin reipasta vuotta myöhemmin takaisin Suomeen Chicagon lentokentän kautta, niin siellä sitten viranomaisetkin pidättivätkin minut ja löivät käsiraut ranteisiin. Tämmöinen tarina.
Ja sitten jouduit moneen kertaan semmoisen tilanteeseen, että sinua vietiin kuin pässiä narussa ja sinä vaan ihmettelit, että mistä on kysymys ja miksi näin. Sillä oli tämmöinen aika vahva oikeuden tunto myöskin siellä sitten, kun olit vankilassa vähän pitempiä aikoja.
Joo, silloin heti pidätyksen jälkeen en voinut ymmärtää, minkä takia muuta oli pidätetty. Ensimmäinen yö meni Cook Countyn kylmällä betonipenkillä, en pystynyt nukkumaan. Seuraavana aamuna vietiin ensimmäiseen oikeuden istuntoon, eli niin sanottu pidätysoikeudenkäynti, missä syyttäjä lukee syytetylle syytteet. Siellä oli 4 syytettä, ja ennen kuin mentiin oikeussaliin, niin sitten mulla oli kyllä oikeusavustaja. Hän sanoi, että kun tuomari kysyy, että oletko syyllinen vai syytön, niin vastaat, että olet syytön. Mä kysyin, että syytön mihin? Tämä nuori naisjuristi otti paperinipun, noin 10 senttiä paksun paperinipun, jota en ollut missään vaiheessa edes nähnyt aikaisemmin, enkä pystynyt tietämään, mitä siinä oli. Hän sanoi, että kaikki, mitä tässä paperinipussa luetaan, olet syytön niihin. Se oli hänen neuvonsa minulle. No näin se menee yleensä, että kun ihmisen luetaan ensimmäiset syytteet, niin ensimmäinen neuvo asianajalta on, että sanotaan, että olet syytön. Eli et ole ihan varma, että oletkin syyllinen, niin voi olla viisasta sanoa siinä, että olen syyllinen. No, itse tietysti koin, että oli täysin syytön. Sitten kun syyttäjä luki nämä syytteet siellä oikeussalissa, se oli hyvin teatraalinen tapahtuma. Siitä oli muun muassa tämä mun itse piirtämä kuva Virtain Sanomissa. Oikeussalista syyttäjä luki syytteet 4 kohtaa sitten ja luki ne tuomarille. Sen jälkeen hän kääntyi katsomaan minuun ja sanoi, että näistä syytteistä voi saada jopa 30 vuoden tuomion. Silloin veri seisahti. Ja silloin tietysti tiesin, että oli kysymys Golden Sierran hankkeesta. Kysyit siitä, että taikka totesit, että minua vietiin usean eri vankilan kautta. Näinhän se meni 7 vankilan kautta ja sitten vielä 3 tämmöisen Federal Holding Binin kautta. Ja koko tämä projekti ensimmäisestä pidätyksestä kotiarestiin ja sitten vapautukseen Suomeen hakeminen, niin kesti 3 vuotta ja 52 vuorokautta.
Oletko sitten jossakin vaiheessa, no ei nyt ihan siviilissä, mutta sillä tuolla niin kuin normaalien ihmisten parissa jossain välissä?
Joo, eli pidätys tapahtui Chicagossa ensimmäisen sheriffin putkan jälkeen, joka oli yksi yö, niin sitten vietiin noin 3 viikkoa MCC Chicagon vankilassa. Tämä on semmoinen tutkintovankila, mihin pidätetyt ja syytetyt tai puolustautujat laitetaan turvaan, ettei ne karkaa. Ja sen jälkeen minut siirrettiin Oklahoman kautta Oaklandiin, koska minun juttuni oli käsitelty, sitä käsiteltiin Kaliforniassa, San Franciscossa, ja mut siirrettiin lähelle siinä, että minut sitten voitiin aina tarvittaessa vetää oikeuden eteen, kun oli hyvä näyttää, että tämän näköinen tämä syytetty on. Se oli täyttä teatteria, koska en mä itse koskaan saanut siellä esittää mitään näkemystä, ja silloin kun minä olin paikalla, niin minun oikeusavustaja ei koskaan käsitellyt mitään sellaisia asioita, jotka olisi minun näkemyksen mukaan pitänyt ottaa esille. Pitkän prosessin jälkeen, noin 5 kuukauden tutkintovankeusjakson jälkeen, niin mun lähisukulaiset ja perhe saavat järjestettyä sitten tämmöisen takuurahan, millä minut saatiin vapautettua tutkintovankeudesta. Tässä jutussa oli 5 henkilöä syytettynä. Kaikki muut oli vapautettu jo heti päivän pidätyksen jälkeen. Minulla ei ollut varaa laittaa mitään vakuuksia eikä ollut taloa antaa siihen, niin he pitivät minut säilössä. Sitten ystävät kuitenkin, ja me kaikki tiedostimme sen, että sieltä kaltereiden takaa puolustaminen on itsensä puolustaminen on erittäin vaikeaa. Ja ryhdyttiin siihen, että katsotaan, että mitä me voidaan tehdä.
This is a download from Scandinavian Weekend Radio. To find out more, visit swradio.net. Sounds too free to be legal.
Aluksi syyttäjä esitti ja vaati, että 2 miljoonan takuut pitäisi saada. No ajan myötä sitten realiteetti tuli siihen ja todettiin, että semmoista ei voida saada. Ja sitten he viime kerrassa hyväksyi $300,000 takuut. Tämä takuusumma lainattiin Virtaosuuspankista, jossa oli mun ystävien ja lähisukulaisten omaisuutta panttina. Ja sitten oli vielä 20 mun opiskelijakaveria. He perusti tämmöisen takuutilin, mihin laitettiin rahaa ja heidän henkilötakaukset tälle lainalle. Niin se 300,000 laina sitten lähti Yhdysvaltoihin, jota vastaan minut sitten vapautettiin kotiarestiin. Alkuunsa olin tyttäreni Lauran olohuoneen sohvalla, asuin siellä ja minulla oli panta nilkassa 10 metriä kauemmaksi. En voinut lähteä sitä valvontalaitteesta, mikä oli keittiön pöydällä. Tätä kotiarestivaihetta kesti 18 kuukautta. Pikkuhiljaa mä rupesin saamaan lisää vapauksia, mä sain käydä muun muassa kalalla. Ystäväni Johnin kanssa kävin jopa metsällä. Sitä mä en uskaltanut kertoa valvovalle viranomaiselle. Mä olin Johnin lintukoirana siellä sitten, kun Johnhan oli Kalifornian ykkös riistan valvoja. Hänen arvomaailmansa oli sen tyyppinen, mitä mä aina ihanin Yhdysvalloissa. Hän oli oikeamielinen ja rehti. Kun taas sitten nämä monet viranomaiset oikeuslaitoksessa, niin toimii ihan muulla tavalla. Mutta Johnin kanssa mä pystyin harrastamaan monennäköisiä asioita. Käytiin metsällä, käytiin päivämatkoilla, käytiin kalassa. Yöksi mä en koskaan saanut jäädä pidemmäksi aikaa, koska joka yö mun piti olla takaisin kotona. Ja mä sanoinkin, että kun oltiin vuoristossa kalassa, niin sanoin, että nyt pitää lähteä nopeasti takaisin Davisiin, ettei mun vankkurit muutu kurpitsaksi ja hevoset muutu hiiriksi. 18 kuukautta olin kotiarestissa. Sain tehdä erilaisia asioita sitten myöhemmin. Kirjoitin artikkeleita suomalaisiin lehtiin. Opiskelin sinä aikana. Oletin, että oikeus voittaa, ja olin varautunut jo siihen, että tulen Suomeen sitten, kun oikeuden päätös luetaan, mutta toisin kävi. Tämä oikeusprosessihan oli sellaista, siis mä käytän sanaa teatteria, että ei siinä minusta totuudella ja oikeudenmukaisuudella ollut oikeastaan mitään tekemistä.
Scandinavian Weekend Radio.
Kuuntelette Skandinavian Viikon radion kulttuuriohjelmaa, jossa haastatellaan tällä kertaa toimitusjohtaja esikoiskirjailija Tapani Koivusta hänen kirjansa Amerikkalainen painajainen tiimoilta. Ja minä olen DJ Häkä. Mutta miten sitten sinun itsesi kohdalla, mikä oli se varsinainen tuomio?
Sain 2 vuoden tuomion ja mullahan oli green card olemassa silloin Yhdysvalloissa, kun minut pidätettiin. Se green card otettiin pois ja viranomaiset sanoi, että ellei mä saa itseäni pois oikeudenkäynnistä, niin mä menetän green cardin. Eli se tarkoitti sitä sitten, että minusta tuli alien, ulkomaalainen, ja sen lisäksi niin tiesin sitten, että jos minulle tulee 2 vuoden tuomio, niin minut karkotetaan maasta. Sitten oli vielä tämmöinen restituutiosumma. Sekin oli yksi episodi, mikä käytiin läpi. Minun asianajani totesi, että se ei missään tapauksessa tule koskemaan minua, tämä tämmöinen korvaussumma tästä tämän lainan kavaltamisesta. Mutta toisin kävi syyttäjä sitten kosti minulle, koska hän oli monen otteeseen pyytänyt minua tekemään syyttäjän kanssa yhteistyötä. Ja mä aina vastasin hänelle, että kuulet, että mä olen itse ilmoittanut tämän teille, viranomaisille, ja olen auttanut teitä. Ja kyllä autan jatkossa, jos poistatte syytteet. Mutta eipä heidän tarvitse poistaa syytteitä. Se ei kuulu heidän toimintatapaansa. Heille on tärkeää, että saadaan mahdollisimman monta ihmistä mahdollisimman pitkiin tuomioihin oikeuslaitoksen toimesta. Ja näin mä sitten sain koko tästä syyteryhmästä, niin mä sain kaikkein kovimman tuomion 2 vuoden, joka tietysti se voidaan sanoa, että se oli armollinen tuomio. Kyllä sitä, jos sitä verrataan 30 vuoteen tuomioon, niin se oli armollinen. Ja se johtui varmaan tästä tuomarista, tuomari Patel, naishenkilö. Tämä oli hänen viimeinen oikeudenkäyntinsä, ja hän sanoikin oikeudessa, että hän ei usko toisin kuin monet muut tuomarit pitkiin vankilatuomioihin. Hänellä oli tämmöinen näkemys asioihin, ja syyttäjähän vaati sitä 72 kuukautta meille, ja tuomari sitten päätti antaa minulle 2 vuotta, toiselle amerikkalaiselle 2 vuotta myöskin, Don Daniels sai 2 vuoden tuomion, ja Bill Washburn korkeasta iästään johtuen sai 1 vuoden ja sitten 3 vuotta kotiarestia sen päälle. Sergei Skurkin sai myöskin 1 vuoden ja 1 päivän tuomiot. Irina Rebegianon tuomiosta mä en tiedä, mitä hänelle tapahtui, miten se meni. Mutta sitten mielenkiintoista tässä on, että yksi päähahmo, Arkadi Salan, joka oli Bill Washburnin oikea käsi, hän muun muassa järjesti tämän kiristystoiminnan Suomessa. Hän oli tehnyt syyttäjän kanssa sopimuksen ja todennut, että hän todistaa syyttäjän puolesta, mitä syyttäjä edellyttää, ja syyttäjä takaa, että tästä asiasta ei nosta häntä kohtaan syytteitä. No, tavallaan hän sai syytesuojan tässä tällä kirjelmällä, kyllä.
Ja sitten Tapani Koivunen, kaiken tämän jälkeen lopulta sitten karkotettiin tuolta Yhdysvalloista. Minä vuonna tämä oikein tapahtui?
Se oli 2012, kun sitten kaikki se pettymys oli käyty läpi. Totesin, että mun matkani ei lähdekään kohti Suomea heti, vaan mä joudun lähtemään vankilaan. Ja otin selville omat oikeuteni ja tämmöiset kansainväliset sopimukset. Valtioilla on niin sanottu treaty transfer -sopimus, minkä mukaan vankeja voidaan siirtää kaikkien osapuolien yhteisellä sopimuksella kotimaansa suorittamaan sen vankilatuomion taikka osan siitä. Ja olin silloin jo yhteydessä Suomen viranomaisiin ja sanoin, että tulen hakemaan sitä heti, kun voin hakea sitä. Tätä treaty transferia ei voi hakea ennen kuin on vankilan sisällä. Tässäkin on yksi tämmöinen selvä kompa tehty vangeille, että jos sen etukäteen pystyisi tekemään, se on paljon helpompaa, mutta vankilan sisältä se on lähes mahdotonta. Se on tehty niin vaikeaksi. No, olin kuitenkin kertonut viranomaisille ja mulla oli sitten Pietari Grön, ystäväni, apuna siinä ja sain tehtyä tämän 3D transfer-anomuksen. Lähetin sen vankilan viranomaisten välityksellä Washingtonin käsiteltäväksi. Ja tietysti toivoin, että mä pääsisin mahdollisimman nopeasti Suomen vankiloihin, koska takaa Suomeen kärsimään sitä tuomioni kahdestakin syystä. Uskoin, että kuitenkin, vaikka vankilat on aina vankiloita, niin Suomessa vankilaolot olisi ollut parempia minulle. Ja toinen on se, että Suomessahan käytäntö on se, että ensi kertaa rikkoneet niin pääsee puolella tuomioajasta. Yhdysvalloissa se on sen sijaan 85%. Yhdysvaltalaiset viranomaiset tietää tämän käytännön ja he pyrkii vitkuttamaan näitä anomuksia. Ja kirjoittamaton sääntö on, että vähintään puolet vankilaajasta täytyy kärsiä Yhdysvalloissa. Ihan sen takia vaan, että muistetaan, että mikä maa tämä Yhdysvalto on. No, minun kohdalla käsittely oli tapahtunut Washingtonissa ja sieltä oli tullut kielteinen päätös. Kukaan ei kuitenkaan kertonut minulle, että siitä on tullut kielteinen päätös. Kunnes sitten vahingossa sain tietää, että tämmöinen päätös on olemassa ja sain sen kovan taistelun jälkeen nähdä sen raportin ja se todettiin, että viranomainen voi arvioida asiaa uudelleen, mikäli minulle tulee niin sanottu removal order, eli maasta siirtomääräys. Silloin he voi niin kuin hyväksyä tämän karkotuksen. Ja niin lähdettiin, kun sain tämän tietää, niin lähdettiin uusi pyörä liikkeelle. Olin silloin todennut, että minun on turha enää taistella sen oikeuslaitoksen kanssa, koska minulta oli kaikki oikeudet viety jo sen tuomion myötä. Ja anomus laitettiin uudelleen vireille. Suomalainen viranomainen auttoi sen, kun pystyy, mutta kylläpä se on hidasta se asiakirjojen vaihto tuosta Atlantin yli. Viikko tolkulla saattaa joku asiakirjan vaihto kestää. Se kesti ja kesti, tuntui älyttömän pitkältä. Sitten tuli vielä toukokuussa 2012 tuli vankilakapina, joka osaltaan viivästytti tätä prosessia. Byrokratia kuitenkin jauhoi niin eteenpäin, että mä pääsin sitten marraskuussa 2012 lähtemään Suomeen. Kaksi Suomen Vantaan vankilan viranomaista tuli hakemaan mut sieltä Suomeen. Mulla olisi ollut vielä noin kuukausi vankila-aikaa jäljellä. Se voi tuntua jo tarpeettomalta, mutta kuuli olisi sen verran tiedoksi, että kun sieltä olisin vapautunut sitten joulukuun lopulla, vähän ennen joulua, niin ei mua olisi lentokentälle heti viety siitä ja jomotkasta ulos, vaan minut olisi siirretty toisten viranomaisten käsiteltäväksi. Ne olisi ottaneet minut sinne toisiin vankiloihin ja sanoi, että jaha, että mitäs meidän pitäisi nyt tehdä, että sä oot ulkomaan kansalainen, sut karkotetaan maasta, mutta mitenkäs se voidaan tehdä? Onko sulla passia? Ai, että passi on vanhentunut. No, sehän harmillista. No, mistäköhän mä saatan sulle uusi passi? Näin pelataan aikaa. 3-6 kuukauteen pelataan aikaa. Ja kaiken tämän takana on, että vankilatoimintahan on Yhdysvallassa, se on bisnestä. Mitä enemmän saadaan vankilapunkkia täyteen, sen parempi yrityksille. Eli mä uskon, että jos mä olisin jäänyt sen, en olisi ottanut tätä 3D transferia, niin mä olisin ollut ehkä joskus maaliskuussa Suomessa. Nyt mä olin marraskuun 16. päivä. Suomalaiset viranomaiset haki mut sieltä New Yorkin vankilasta. Ja he pahoitteli sitten sanoa, että että paperityö voi vähän kestää, että jos voisit olla kärsivällinen ja mä olin varautunut jo päiviin, niin se kesti tunnin. Ja sitten ne kysyivät, että tarvitsetko litteran kotiisi. Sanoin, että ehkä en tarvitse, että jos saisin soittaa ystävälle, niin hän voisi tulla hakemaan minut. Ja niin Risto, ystäväni mylläri, tuli hakemaan minut Vantaan vankilasta ja siitä lähdettiin krapille syömään. Niin tulin Suomeen ja Suomi on ottanut erittäin hienosti vastaan.
Scandinavian Weekend Radio.
Kuuntelette Skandinavian Weekend Radion kulttuuriohjelmaa, jossa haastatellaan toimitusjohtaja esikoiskirjailija Tapani Koivusta kirjansa Amerikkalainen painajainen tiimoilta. Minä olen Dei Häkä. Miten muuten suomalaiset viranomaiset tai suomalaiset ottivat sinut vastaan? Olitko suuri rikollinen heidän silmissään?
No mä itse näin niin, että he ei halunnut ottaa siihen kantaa. Eihän ollut tarkoitus käydä toista oikeudenkäyntiä. He vaan tekivät sen, mitä laki heiltä edellyttää tämmöisessä vankienvaihtotehtävässä. Mutta toki he olisivat voineet toimia paljon tylymminkin. Mutta eihän niin kuin ottaneet siihen syyllinen syytön asetelmaan millään tavalla kantaa. Mutta sen sijaan yhteiskunta on ottanut sitten minusta sen, että minut on hyväksytty takaisin yhteiskuntaan. Viime vuonna elokuussa oli iso 3,5 sivun artikkeli Helsingin Sanomissa. Silloin minulla on jotain kirjan käsikirjoitus lähes tehty ja Hesari kertoi siitä käsikirjoituksesta ja mun kokemuksistani, joka johti sitten siihen, että mä sain nopeasti kustannussopimuksen ja myöskin asiani tuli tietoisuuteen. Itse olen ollut useiden yritysten toimitusjohtajana aika vaativissakin tehtävissä. Muun muassa Mika Vehviläisen kanssa haettiin nyt samaan aikaan Finnairin pääjohtajan tehtäviin. Silloin sit, kun palasin takaisin Yhdysvaltoihin, niin sillä paluulennolla minut pidätettiin. Ja tiesin sen, että en mä voi pitää tällaista asiaa salassa, jos mä haluan saada kunnon töitä. Semmoisia töitä, mitkä mä pystyn tekemään. Ja näin se oli tärkeää, että mä teen sen asian julkiseksi. Ja niin se on ollut julkinen asia sitten tästä eteenpäin. Ja suomalainen yhteiskunta on ottanut minut hyvin vastaan, antanut vastuunalaisia tehtäviä taas hoidettavaksi. Ystävät ja Suomen talouselämä on ottanut tosiaan minut avosylin vastaan. Olen 3 yhtiön toimitusjohtaja ja tässä ihan noin kuukausi sitten niin kuljetusalan tämmöinen maanlaajuinen organisaatio valitsi minut heidän hallitukseensa. Minusta se on hieno kädenojennus.
Ja tämän kirjan nimi on Amerikkalainen painajainen. Kuinka kauan tämä kirjapoletti oikein kesti? Montako vuotta?
No mä aloin kirjoittamaan muistiinpanoja jo vankilassa. Mä kirjoitin tämmöisiä kiertokirjeitä ystävilleni, koska kommunikointi sieltä oli lähes mahdotonta. Suuren joukon kanssa lähetin kirjeitä tyttäreni Lauralle sekä veljeni Hannulle, ja he sitten laittoi sen materiaalin jakoon. Ja saattoi olla tämmöisiä 10-20 sivuisia pieniä juttuja vankilan ja oikeuslaitoksen tyranniasta. Ja niistä muodostui sitten se muistiinpanomateriaali. Siis oikeudenkäynnin materiaalihan oli 250 000 sivua. Että kyllä materiaalia oli tietysti, ja tänä päivänä voidaan internetin kautta sitten vielä tarkistaa asioita. Mä mietin aika paljon aikaa siihen, että mä tarkistin asiat, että ne oli niin kuin ne kirjassa olen kertonut. Kun pääsin vapaaksi, mä yritin alkaa kirjoitusprojekteja usein kertaan, mutta siitä ei tullut mitään. Se tuntui liian ahdistavalta ja sitten menin vähäksi aikaa töihin. Olin Tampereen Sihti Oy:n palveluksessa henkilöstöalalla ja sitten jäin kirjoittamaan kirjaa noin vuoden verran. Oli tämä aktiivinen kirjoitusvaihe sitten, kun saatiin kässäri valmiiksi. Siitä tuli noin 1000 sivua tavaraa, josta sitten supistettiin. Ja mun tyttäreni Laura, hän on Sacramenton kaupungin kirjaston graafinen suunnittelija, hän painoi tämmöisen tämmöisen tiiliskiven siitä materiaalista, josta sitten lähdettiin työstämään sitä ohkosemmaksi materiaaliksi. Tämä käsikirjoituksen lopputyösti kesti sitten reippaat puoli vuotta. Ja siinähän oli mulla mukana mahtava määrä oikolukijoita, ystäviä, jotka halusi varmistaa, että kirjasta tulee luettava. Sieltä jäi paljon pois sellaista asiaa, mikä olisi ehkä ollut tarpeista kertoa, mutta ehkä sitten myöskin se siistiytyi niin, että ihmiset on sanonut, että tämä on mielenkiintoinen kirja ja kun sen kanssa pääsee alkuun, niin sitä ei voi lopettaa.
Ja sitten Tapani Koivunen, normaali elämä täällä Suomessa on alkanut ja käyt varmaan aika usein myöskin täällä Virtain Liedenpohjassa tapaamassa sukulaisia ja tuttavia, eikö niin?
Kyllä näin on jo, ja se on hienoa nähdä, että kyläläiset ottaneet minut avosylin vastaan. Noin kuukausi sitten oli Virtain kirjakaupassa kirjani esittelytilaisuus ja ajattelin, että no ehkä joitain ihmisiä tulee paikalle, mutta siellä oli oven takana oli jono ihmisiä jo. Ja sellaisia henkilöitä, joita en ole nähnyt 30 vuotta, he tuli tervehtimään minua ja olipa hieno tunne tavata näitä ihmisiä.
Ja jatkat normaalisti sitten niin kuin tuolla työelämässä. Tämä haastattelu tehdään tässä juhannuksen alla. Miten aiot tätä juhannusta viettää?
Tällainen loppukevennys.
No joo, kyllä minulla ja lapsillani on pieni kesämökki tuossa Toisveen rannalla ja se on semmoinen projekti, minkä isäni aloitti ennen sairastumista. Se jäi kesken ja nyt se on jäänyt minulle ja minun lapsille sitten vietäväksi eteenpäin. Siellä on aika paljon töitä, että me ollaan varmaan siellä ja näyttää siltä, että tänä vuonna saa polttaa kokkoa. Siinä on juhannuksen haaveet.
Kiitoksia kovasti tästä erikoishaastattelusta. Voitaisiin sanoa näin, että esikoiskirjailija Tapani Koivunen. Kiitoksia.
Kiitos.
Olette kuunnelleet Skandinavian Viikeradion kulttuuriohjelmaa, jossa on tällä kertaa haastateltu toimitusjohtaja esikoiskirjailija Tapani Koivusta, koska häneltä on äskettäin ilmestynyt kirja nimeltään Amerikkalainen painajainen. Niin, tosiaankin kirja on siis saatavissa ainakin täältä Virtain kirjakaupasta, tuosta Virrat-kirjasta. Ja tämän haastatteluohjelman loppuun kuullaan vielä musiikkia Pink Floydilta. Hyvin vaikka vankilan muureja kuvaava biisi Another Brick of the Wall. Näihin sävelmiin ja tunnelmiin tämä kirjallisuusohjelma tänään päättyy. Kiitoksia seurasta ja kuulemiin.
Scandinavian Weekend Radio.
This is a download from Scandinavian Weekend Radio. To find out more, visit swradio.net. Sounds too free to be legal.